ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะรายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่14มิถุนายน2562ที่ผ่านมาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากลห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็งป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากลดอนขุนห้วย1และ2พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะองคมนตรีได้เป็นประธานเปิดค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักสากลณศูนย์สาธิตสากลโครงการหุบกระพงทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมนำพระบรมราชเพื่อเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยให้ความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานสมาชิกสากลและเยาวชนในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงรักบ้านเกิดรักสิ่งแวดล้อมเรียนรู้ระบบสากลมีความรู้รักสามัคคีเพื่อร่วมพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปและนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507ที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากลหุบกระพงได้ถือกำเนิดขึ้นตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนในเรื่องพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นสากลการเกษตรหุบกระพงจำกัดเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2514และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทะเบียนให้ผู้แทนสากลการเกษตรหุบกระพงจำกัดพร้อมกับพระราชทานโฉนดที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมเนื้อที่ 12,079 ไร่1งาน82ตารางวาให้กรมส่งเสริมสากลและสากลการเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบปัจจุบันเกษตรกรมีที่ดินทำกินมีรายได้และอาชีพที่มั่นคงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการตามพระราชประสงค์และช่วยต่อยอดผลผลิตของเกษตรกรที่มีอยู่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากลหุบกระพงมีผลการดำเนินงานและการพัฒนาต่อเนื่องต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรในพื้นที่อย่างไรบ้างวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับนางสาวอัญชนาแก้วชื่นผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสากลโครงการหุบกระพงมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับเราในรายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะนะคะคุณอัญชนาแก้วชื่นผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสากลโครงการหุบกระพงนะคะ
ค
่
ะคุณคณิษฐาค่ะใช่ค่ะ
วันนี้อยากจะให้คุณอัญชนาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยถึงความเป็นมาโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากลหุบกระพงว่านะคะมีความเป็นมาอย่างไรคะ
ตามที่สักครู่นะคะที่รับฟังว่าพระองค์ท่านในรัชกาลที่เก้าหรือพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะพระองค์ท่านทรงเมตตากับผู้คนในโครงการหุบกระพงโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระประสงค์หุบกระพงเป็นอย่างมากนะคะเมื่อปีพ.ศ.2507พระองค์ท่านก็ได้ให้ท่านองคมนตรีนะคะมาในสมัยนั้นนะคะเข้ามาดูพื้นที่นะคะดูพื้นที่ว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการจะมาก่อสร้างโครงการหรือว่าจัด ที่ดินให้กับคนยากจนยากไร
้
ซึ่งไม่มีที่ดินทำกินในสมัยนั้นนะคะบังเอิญว่ามาถึงก็มาเจอแผ่นดินตรงนี้หรือแผ่นดินตรงนี้แต่พระองค์ท่านทรงจับจองอย่างสามัญชนทั่วไปนะคะจนได้โฉนด 12,079 ไร่1งาน82ตารางวาอย่างสามัญชนแล้วนำโฉนดนั้นมาจัดให้กับผู้คนที่ยากจนยากไร้ในพื้นที่โครงการค่ะนะ
คะ
ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2509พระองค์ท่านทรงคำว่าพระราชประสงค์เนี่ยก็คือพื้นที่ที่พระองค์ท่านทรงศึกษาทดลองวิเคราะห์วิจัยด้วยตัวพระองค์ท่านเองพร้อมทั้งพระราชทานทุนทรัพย์เมื่ออิสราเอลเนี่ยรับทราบก็จึงส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมโครงการกับพระองค์ท่านจึงเกิดชื่อว่าโครงการไทยอิสราเอลพัฒนาชนบทหุบกระพงเริ่มต้นปีโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ.2509จนถึงปีพ.ศ.2514นะคะตามที่บอกว่าเมื่อปีพ.ศ.2014ก็เกิดสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงแห่งแรกของประเทศไทยชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจดทะเบียนเมื่อวันที่12สิงหาคมปีพ.ศ.2514ค่ะ
โอเคนะคะหลังจากการจัดตั้งแล้วเนี่ยนะคะแล้วในส่วนของการดำเนินงานของโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์หุบกระพงเนี่ยมีผลสำเร็จมากมายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่านะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะเดือดร้อนเรื่องของที่ทำมาหากินนะคะตรงนี้อยากจะให้ช่วยยกตัวอย่างนะคะของผลสำเร็จว่ามีอะไรบ้างนะคะช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะ
ค่ะเนื่องจากว่าพระองค์ท่านพระราชทานอำนาจในการบริหารจัดการที่ดินให้กับกรมเกษตรสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดจึงได้เกิดหมู่บ้านสหกรณ์โครงการหุบกระพงร่วมกันบริหารจัดการที่ดินของพระองค์ท่านหัวใจของการบริหารจัดการที่ดินก็คือสหกรณ์เป็นหลักนะคะผู้คนที่มาเป็นกรรมการสหกรณ์ย่อมเอาที่ดินที่พระองค์ท่านมีพระเมตตาทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีกรมเกษตรสหกรณ์และหน่วยงานราชการส่วนราชการต่างๆเข้ามาช่วยเหลืออย่างบูรณาการนะคะทุกอาชีพใครมีความรู้เรื่องอะไรจากหน่วยงานไหนก็เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรที่นี่นะคะเมื่อมีการเข้ามาส่งเสริมอาชีพในทุกๆด้านแล้วจึงก่อเกิดกลุ่มอาชีพค่ะกลุ่มอาชีพที่เกิดเนี่ยอยู่ภายใต้สังกัดสหกรณ์การเกษตรคงจำกัดมีจำนวน8กลุ่มอาชีพด้วยกันนะคะมีตั้งแต่เรื่องผักปลอดภัยกลุ่มเลี้ยงโคกลุ่มผู้เลี้ยงแพะกลุ่มผลิตภัณฑ์ป่านสอนงารายในโครงการศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะผักไฮโดรผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะก็มีหลายกลุ่มอาชีพรวมถึงการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะคะซึ่งเป็นพืชดั้งเดิมที่พระองค์ท่านพระราชทานตั้งแต่เริ่มโครงการทั้งหมดนี้ค่ะมีหน่วยงานแสดงเข้ามาช่วยเหลือทำให้มีการส่งเสริมตั้งแต่การผลิตการแปรรูปและการตลาดนะคะ
ค่ะเพราะว่าถ้าส่งเสริมอาชีพแล้วไม่ได้ส่งเสริมด้านการตลาดเนี่ยมันก็จะนำไปสู่นะคะในเรื่องของการขายได้ยากนิดนึงแต่ว่าตรงนี้ได้ครอบคลุมทุกระบบเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงส่งขายเลย
ค่ะ
ค่ะนะคะ8กลุ่มที่ว่าเนี่ยสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนนะคะได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวส่วนใหญ่นะคะเขาเข้ามาเนี่ยเขาสนใจอาชีพอะไรเป็นหลักๆหรือว่าอาชีพอะไรที่สนใจเป็นพิเศษบ้างคะ
จากที่ทำเวลาเราทำแบบสำรวจนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาในโครงการหรือว่าความสนใจเข้ามาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ศูนย์เรียนรู้ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงนะคะก็จะให้ตอบสำรวจแล้วก็ท่านก็สามารถลิสต์มาได้เลยว่าท่านจะสนใจในเรื่องของอะไรบ้างส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเรื่องของพืชผักปลอดภัยนะ
คะ
แล้วก็ของใช้ในครัวเรือนของใช้ในครัวเรือนเนี่ยก็คือเอาพืชผักที่อยู่ในโครงการที่เป็นพืชผักทำตามธรรมชาติค่ะทำยาสระผมสบู่อาบน้ำเกลือบำรุงผิวขัดผิวอย่างนี้เป็นต้นและก็เป็นเรื่องกับการดูโคค่ะโคขนโคเลี้ยง
อ
ีกทั้งมีผู้หญิงก็สนใจถ้าเด็กเป็นผู้หญิงก็จะสนใจเรื่องผลิตภัณฑ์ป่าสอนอะไรซึ่งมีทั้งหมวกกระเป๋ารองเท้าค่ะที่เข้ามาก็ท่านไหนสนใจเรื่องอะไรก็ติ๊กมาส่วนนักเรียนเด็กเล็กๆเนี่ยจะสนใจเรื่องอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งอยู่ในศูนย์สาธิตค่
ะ
ก็จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาในโครงการก็สามารถเลือกตามที่ตัวเองสนใจแล้วทางศูนย์ร่วมกับสหกรณ์ก็นำผู้สนใจเข้าไปในกลุ่มอาชีพนั้นๆซึ่งอยู่ในโครงการเป็นกลุ่มอาชีพที่มีชีวิตที่ต้องเข้าไปสัมผัสในกลุ่มอาชีพได้ด้วยตนเองได้เลยค่ะ
ค่ะนะคะสำหรับ8กลุ่มที่แบ่งมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ เราจัดคนเข้าไปดูแลหรือว่าให้ความรู้อย่างต่อเนื่องยังไงบ้างคะ
อย่างกลุ่มอาชีพเนี่ยจะมีน้องข้าราชการที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยค่ะก็จะแบ่งน้องๆว่าใครดูแลกลุ่มไหนนะคะแต่ว่าทั้งกลุ่มทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ภายใต้สังกัดสหกรณ์ฉะนั้นอย่างตัวเองเนี่ยเป็นผอ.ศูนย์สาธิตสหกรณ์กลางหกพงเนี่ยจะต้องเข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์เดือนละหนึ่งครั้งมีปัญหาอะไรติดขัดตรงไหนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจากส่วนราชการตรงไหนที่อยากมีความต้องการจะให้ส่วนราชการได้เข้ามาช่วยเหลือก็แจ้งมาแล้วทางศูนย์ก็จะประสานกับหน่วยงานที่จะเข้ามาผลักดันให้สหกรณ์สู่ความเข้มแข็งทั้งสมาชิกและเกษตรกรนะคะและหลายๆหน่วยงานเองบางครั้งก็เข้ามาติดต่อกับสหกรณ์ซึ่งยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะที่ความต้องการกับการที่จะเข้ามาสนับสนุนมันตรงกันพอดีนะคะดังนั้นเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการก็เข้ามาส่งเสริมอาชีพตั้งแต่เริ่มต้นระบบน้ำระบบการผลิตเรียนรู้ไปด้วยพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ไปตลาดก็เอ๊ะตอนช่วงนี้ตลาดต้องการอะไรราคาแบบไหนส่วนกรมสรรพากรแล้วก็ศูนย์สาธิตเนี่ยก็นำเรื่องของราคาหรือว่าเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปแจ้งกับสหกรณ์เพื่อจะแจ้งกับสมาชิกค่ะ
นั่นหมายถึงว่าเราก็จะนำข้อมูลใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตเรื่องของความรู้เดี๋ยวเรื่องของการตลาดเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้กันอย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
อันนี้สำหรับชาวบ้านหรือว่าราษฎรที่เขาต้องการความรู้แบบนี้นะคะเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนถึงจะไปประกอบอาชีพหรือว่ายืนด้วยลำแข้งตัวเองได้คะ
จริงๆแล้วเนี่ยในโครงการเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสร้างผลประสบการณ์การเกษตรต้องสร้างผลประสบการณ์นะคะเพราะว่าพระองค์ท่านการที่9ท่านพระองค์ท่านมีการแนะนำไว้อยู่แล้วว่าเราไม่ยึดติดตำรานะคะการเรียนรู้เนี่ยเรื่องศาสตร์ประชาไม่ยึดติดตำราเราอาจจะทดลองแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทดลองคือเป็นผลตามนั้นแต่อาจจะที่ดินอาจจะเปลี่ยนไปแหล่งน้ำอาจจะเปลี่ยนไปฉะนั้นระยะเวลาในการเพาะปลูกเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละที
่
นะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ของเกษตรกรแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราทำให้การเป็นเกษตรกรเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีผลผลิตที่ดีขึ้นก็คือเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่เข้ามาเสริมหรือว่าทำอย่างไรให้ผลผลิตเราเนี่ยไม่เสียหายระหว่างการที่เราผลิตนะคะการเพิ่มน้ำการลดน้ำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากกว่าปุ๋ยเคมีเราก็ทดลองไปเรื่อยๆค่ะส่วนตัวสาธิตเองเนี่ยก็ทดลองไปพร้อมๆกันก็กล้าตามวัยพระบาทแล้วก็มานำผลที่เราทดลองในศูนย์แล้วเนี่ยเมื่อได้ผลเราก็แจ้งเรื่องที่เราทำเนี่ยค่ะให้กับสากลนำไปแจ้งสมาชิกหรือว่ามีการอบรมนะคะจากอบรมหรือว่าไปอบรมที่กลุ่มไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันที่กลุ่มเพื่อจะนำสิ่งที่เราทดลองไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะ
แสดงว่ามีการติดตามผลงานด้วยอย่างต่อเนื่องนะคะอันไหนลองทำแล้วนะคะสำเร็จผลก็ดำเนินงานต่อแล้วก็เผยแพร่เป็นข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะคะทีนี้สำหรับประชาชนที่สนใจล่ะคะถ้าอยากจะเข้าไปเที่ยวชมหรือว่าไปศึกษาอบรมโดยเฉพาะเรื่องของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะทางโครงการเนี่ยจะมีอะไรแนะนำหรือว่าจะติดต่อได้ที่ไหนยังไงคะ
ค่ะปัจจุบันนี้นะคะทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระประสงค์กุกพงได้ ต
ั้
งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ค่ะเราเปิดทั้งหมดอาทิตย์ละ6วันเลยค่ะ
6วันเลยนะคะ
และค่ะก็มันจะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะ0932326962นะคะแล้วก็0324715443นะคะส่วนเป็น www ก็เป็น cpd.go.thสแลนด์หกพงค่ะก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางหรือไม่ก็เข้าไปดูในเพจแผ่นดินพระราชานามว่าหกพงก็สามารถเข้ามาติดต่อกับศูนย์สาธิตสากลกับหกพงได้ค่ะแล้วก็แจ้งวันเวลาที่ท่านสะดวกหรือว่าจะเดินทางเข้ามาเราก็จะลงคิวนัดไม่ให้นะคะแล้วก็ใบสำรวจเนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มเข้าไปคลิกได้เลยว่าอยากจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรสนใจเรื่องแบบไหนแล้วก็ถ้าเป็นพิเศษหรือว่าต้องการอะไรที่จะให้ทางศูนย์ให้ความช่วยเหลือพวกเราก็ยินดีค่ะ
นะคะส่วนใหญ่เนี่ยการอบรมนะคะในแต่ละเรื่องเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนคะ
เราก็ดูเป็นอย่างเช่นที่ติดถามไปถึงว่าอบรมในโครงการหรือว่าอบรมในที่มาในมาเยี่ยมชมในโครงการ
มาเยี่ยมชมในโครงการเนี่ยค่ะ
ก็ใช้เวลาในอาคารคุ้มก้าวสากลเนี่ยประมาณ45นาทีนะคะก็เป็นเล่าเรื่องของโครงการที่มาของพระองค์ท่านที่ดินเล่าเรื่องที่มาของโครงการว่าเป็นมาอย่างไรแล้วก็ในส่วนของสูตรสาธิตมีภารกิจอย่างไรโครงการทำแบบไหนแล้วก็ถ้าเกิดท่านสนใจจะไปเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพอย่างไรแล้วก็จะนำเข้าไปในพื้นที่โครงการถ้าเกิดสนใจในแต่ละกลุ่มอาชีพก็ ข้าไปในโครงการก็อาจจะใช้เวลาสัก 10-15 นาทีนะคะแล้วก็อาจจะมีหลายๆกลุ่มอาจจะใช้เวลาสักครึ่งวันนะคะ
ค่ะ
น่าจะอยู่ในโครงการได้ครบถ้วนนะคะ
โอ้ค่ะนะคะสนใจอะไรก็อาจจะลงลึกในกลุ่มนั้นๆตามความต้องการของเราอย่างนั้นใช่ไหมคะนะคะก็ได้ประโยชน์มากเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะบางคนอยากจะเปลี่ยนอาชีพบางคนรักบ้านเกิดอยากจะไปพัฒนาบ้านเกิดนะคะโดยการอาจจะยึดอาชีพเกษตรกรรมแต่ว่าความรู้อาจจะยังไม่มีเท่าไหร่นักก็สามารถมาอบรมหรือว่ามาขอข้อมูลกันได้เลยใช่ไหมคะ
ได้ค่ะ
ค่ะนะคะ
ทราบยินดีค่ะ
ค่ะทราบว่าเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านองคมนตรีก็ได้มาเป็นประธานเปิดค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักสหกรณ์ด้วยอยากจะให้ช่วยเล่าถึงความเป็นมาในเรื่องของการจัดค่ายในครั้งนี้ว่าหลังจากการจัดค่ายไปแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยที่เข้าค่ายได้รับความรู้อะไรบ้างคะ
ค่ะค่ะค่ายคุณธรรมนะคะเรื่องค่ายคุณธรรมสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักสหกรณ์เนี่ยจากวันที่14-15นะคะวันที่14ท่านองคมนตรีท่านมาเป็นประธานเปิดโครงการแล้วก็วันที่15วันนี้ก็ยังมีนักเรียนนักตัวเล็กๆนะคะมีการอบรมกันยังไม่แล้วเสร็จโครงการสิ่งที่ได้นะคะก็คือการเรียนรู้สร้างความรู้ความเข้าใจเรียนรู้วิถีชีวิตนะคะจากการเป็นครอบครัวสหกรณ์ในท้องถิ่นเพื่อกลับไปพัฒนาที่บ้านตัวเองและท้องถิ่นตัวเองเหมือนเราปลูกกล้าต้นกล้าเล็กๆนะคะเอาไว้วันนี้ในเรื่องของสหกรณ์ก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยการเข้าใจตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยจะใช้หลักการวิจัยการสหกรณ์อย่างไรการทำงานรวมกลุ่มจะมีพลังในการขับเคลื่อนหรือว่ามีพลังต่อรองกับระบบที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแบบใหม่ๆอย่างเงี้ยได้แบบไหนหรือว่าเอาแค่ว่านักเรียนที่มารวมกลุ่มเนี่ยสร้างความเข้าใจรักสามัคคีนะคะในพื้นที่พื้นถิ่นและนำอย่างที่พูดสักครู่ว่าคือการมาอยู่ในโครงการเข้ามาในอบรมในศูนย์เนี่ยแต่ละหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมเด็กนักเรียนให้รับรู้ลึกซึ้งถึงการกระทำเกษตรการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม
่
หรือว่าการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างไรเพื่อนำกลับไปใช้ที่โรงเรียนแล้วก็ไปเผยแพร่สู่สังคมในอนาคตต่อไปค่ะ
ค่ะได้ถามถึงความรู้สึกของเด็กๆไหมคะหลังจากเข้าค่ายแล้วเนี่ยนะคะเขาได้อะไรไปบ้าง
อย่างที่สักครู่นะคะเมื่อกี้เนี่ยได้เข้าไปคุยกับน้องๆเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาอยู่ที่นี่ได้เรียนรู้แล้วอย่างน้อยอาล่ะได้รู้จักเพื่อนต่างโรงเรียนแล้วนะคะได้รู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10เนี่ยทรงให้ความสำคัญกับเด็กๆนะคะทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของสหกรณ์เห็นว่าการรวมกลุ่มสร้างความรักสามัคคีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ
่
เมื่อเด็กมารวมตัวกันแล้วอย่างเงี้ยเมื่อรู้จักกันแล้วเนี่ยต่อไปก็ชักนำไปทำในกิจกรรมจิตอาสาซึ่งทุกคนก็ต้องเสียสละความเป็นเล็กๆน้อยๆของตัวเองเนี่ยเพื่อให้สังคมชุมชนได้อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขอะค่ะ
ค่ะเราต้องเริ่มจากนะคะเด็กๆก่อนนะคะซึ่งจะขยายต่อไปถ้าเด็กสามารถรับรู้นะคะการมีส่วนร่วมนะคะการเป็นจิตอาสาและสามารถทำประโยชน์ได้เนี่ยนะคะอนาคตของเราเนี่ยนะคะสว่างสวยแน่นอนก็ต้องเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะคะสำหรับแนวทางในเรื่องของการดำเนินงานระยะต่อไปล่ะคะนะคะหลังจากเราทำค่ายนะคะในการที่จะนำเยาวชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดโครงการอบรมต่างๆให้กับชาวบ้านหรือว่าราษฎรที่สนใจนะคะมาเข้าดูงานนะคะหรือว่าอาจจะมาเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะนำความรู้ตรงนี้ไปนะคะประกอบอาชีพสำหรับการดำเนินงานขั้นต่อไปได้มีการวางแผนต่อเนื่องอย่างไรบ้างคะ
สำหรับในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระประสงค์อุปพงนะคะการที่วางแผนก็คือจะส่งเสริมพัฒนาอาชีพการใช้ที่ดินในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็ประโยชน์สูงสุดหมายความว่าใช้อย่างไรให้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยได้ใช้ประโยชน
์
นะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำหรือว่าที่ดินแล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างที่พระองค์ท่านทรงมีรับสารตั้งแต่เริ่มต้นของการว่าอยากให้สมาชิกเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีจากที่เคยยากจนยากไร้เมื่อในอดีตอันนี้คือสิ่งที่วางไว้ในโครงการส่วนเรื่องของการพัฒนาเยาวชนและก็ของสังคมทั้งศูนย์เองก็ได้รับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาในศูนย์เช่นเดียวกันเพื่อเรียนรู้เรื่องของพระองค์ท่านเรื่องของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อเขาเรียนรู้ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการได้นำกลับไปสู่สถาบันเมื่อเขาจบการศึกษามาเป็นผู้คนมาเป็นผู้นำในสังค
ม
หรือว่าเขาไปอยู่ในสังคมการดำเนินงานก็สามารถนำสิ่งที่เขามาสัมผัส เรียนรู้กลับไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้ค่ะ
ค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดใครสนใจขออีกรอบนึงได้ไหมคะว่าจะติดต่อเข้าไปดูงานยังไงบ้างนะคะเพราะว่าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะต่อยอดได้มากกว่านี้อีกตรงนี้เราติดต่อไปที่ไหนอย่างไรคะ
ค่ะสามารถติดต่อที่ศูนย์สาธิตสหกรณ์การหุบพงนะ
คะ
หนึ่งเข้าไปใน Facebook ก็ได้ค่ะ
Facebook.
ใช้ว่าเพจชื่อแผ่นดินพระราชานามว่าหุบพงนะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะ
คะ
0932326962นะคะแล
้
วก็อีกเบอร์หนึ่ง0324715433ค่ะ
ค่ะนะคะก็ใน Facebook เราก็สามารถติดตามนะคะดูเรื่องของการที่จะเข้าไปศึกษาดูงานหรืออาจจะไปดูต้นแบบนะคะที่เขาลงไว้ก่อนก็ได้ใช่ไหมคะ
ได้ค่ะ
นะคะวันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับ เข้ามาพูดคุยถึงเรื่องของความเป็นมาโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์หุกกระพงที่นะคะได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกอาชีพนะคะให้กับราษฎรแล้วก็เรื่องของค่ายนะคะของเยาวชนที่เกิดขึ้นแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะเรื่องราวอย่างนี้เนี่ยจะเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามานะคะมีบทบาทแล้วก็สานต่อในสิ่งที่ทำกันต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
ยินดีมากค่ะขอบคุณ
ด้วยค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
นะคะก็ฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากเด็กๆนะคะที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าทาง Facebook นะคะที่ลงเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของความเป็นมาการดำเนินงานนะคะตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักแล้วก็ติดตามโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วยกันนะคะตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของค์คมนตรีและคณะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณค่ะทางนี้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารของสำนักงานกปร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.